Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. По бизнисменот Торце Камчев во кривичниот суд во Скопје сведочеше и неговата сопруга Ана Камчева во врска со предметот рекет. Драматиката во изјавите на дел политичари за законот за употреба на јазиците е за да керат повеќе гласови на предвремените парламентарни избори, велат аналитичари. Граѓани, средношколци и вработени во рек Битола садеа дрвца за да се спречи загадувањето од комбинатот. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ана Камчева, сопругата на бизнисменот Торце Камчев, во кривичниот суд во Скопје сведочеше во предметот рекет, во кој обвинета е поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Таа пред судот посочи дека му дала на обвинетиот Бојан Јовановски 350 000 евра и оти не била присутна при давањето на останатиот дел од парите кои наводно им биле дадени на делот обвинетите. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Со црвено тефтерче пенкало во рака застана зад пултот за сведоци во Основниот суд Скопје 1 Ана Камчева, сопруга на Јордан Камчев, осумничен во предметот империја за измама и перање пари. Камчева денеска сведочеше дека обвинетите Бојан Јовановски, Боки Тринајаска, како менеджер во еден ТВ и поранешната специјална обвинителка Катица Јанова во предметот рекет барале пари за незиниот сопруг да се спаси од кривично гонење за предметот империја. Катица Јанева од мене лично никогаш не побара пари. Тоа го правеше Боки Тринајаска, вели во судот Камчева. Според исказот на бизнисменот и осумничен Камчев, во два наврата платил вкупно 1,5 милиони евра за да може Јанева да му ја улесни положбата во истрагата империја каде што тој е гонет за измама и перење пари. Камчева сведочењето го почна со информацијата дека вечерта пред приведувањето на Камчев за империја, сега осудениот Зоран Милевски Кичевец, некаде пред полноќ ги предупредил дека во 6 часот наутро ќе биде извршен претраз во нивниот дом. Така и беше. Во 6 часот во домот се правеше петрас, некаде во 10 се правеше во Орка холдингот, за потоа Камчев да биде изведен пред судија на предходна постапка, сведочеше неговата сопруга Камчева. Таа во судот објаснуваше за првите контакти со обвинетиот Боки Тринајаска, кога тој од неа барал да влие врз новинар, кој објавил информација дека синот на Јанова е вработен во еден тема. Додека траеше сведочењето, Камчева својот поглед го имаше упатено кон обвинетата, поранешната обвинителка Јанова, која со навидната глава го слушаше исказот. Камчева тврди дека Јовановски барал да му исплати половина милион евра, но таа му однела во НССР само 350 000 евра, а останатите 150 000 евра требало да ги донесе Кичејац. Камчева вели дека не била присутна на средбите меѓу незиниот сопруг Милевски и Јовановски, а дека примопредавањето на турбата со 1 милион евра ја видела на снимките од домашниот видеонадзор. Се плашев од мојта на Јанева, но набрзо сватив дека всушност Боки Тринајаска бил специјалниот обвинител, а не Јанева. Ми раскажуваше детали информации од други случаи, како и правни настани кои се уште се немаа случајно и после злегоа како што ми ги раскажуваше. Од прв момент сакав да го пријавам случајот. Затоа го информирав директорот на УБК Гора Николовски. Кога тој ме праша зошто немам доверба во институциите, му реков дека многу пати пред мене Боки Тринајаска разговараше со суди, обвинители, политичари, па и со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Поголеми дел од прашањата кои ги постави прво обвинетиот Јовановски, судот ги сметаше или за неправилно поставени или за нерелевантни. Јовановски прашуваше колку пати Камчева го посетила во болница и какви се подароци добил од незиното семејство. Следното рочиште е закажано за 25 декември, кога меѓу сведоците ќе биде поканети и бизнисменот Евгелија Томе Главчев, инаку прво осумничен во истрагата Поштенска банка. Одбраната најави дека како сведок планира да го повика и Зоран Милевски Кичевец, кој што го призна делото и е осуден на 3 години казна затвор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Драматиката и радикалноста во реакциите на дел од политичарите во врска со мислењето на Венецијанската комисија за законот за употреба на јазиците е поради договорените предвремени избори во април, велат аналитичари. Според нив, тие на тој начин сакаат да освојат повеќе гласови, додавајќи оти ситуацијата може да се реши со рационален пристап. Прилог на Фросина Димеска.
Премиерот Зоран Заев, неговите заменици во владата Радмила Шекеринска и Бујар Османи, опозицијските лидери Христијан Мицковски и Билјалка Сами, сите реагира со спротивставенија, некои жестоки ставови за мислењето на Венецијанската комисија за законот за употреба на јазиците. Според политичкиот аналитичар Джелјал Незири, ваквите реакции на политичарите се должат на договорените пролетни предвремени парламентарни избори и обидот на нив да се добие глас повеќе.
Ова тема што ја отвори Венецијанската комисија со рационален пристап би можело и да се затвори на соодветен начин. Но проблемот е што политичките партии, особено пред изборите, кон сите прашања гледаат начин како да профитираат.
Венецијанската комисија во минатата недела даде препораки во неколку области од законот, а смета и дека треба да дојде до напуштање на одредбите што се однесуваат на двојазичноста во судските постапки, оценувајќи дека тоа може да ги одолговлечи. Мислењето за законот за употреба на јазиците доаѓа речиси 2 години по неговото усвојување. Тој беше донесен во јануари 2018 година и со него се дава пошироко употреба на албанскиот јазик. Извршниот директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски смета дека силните реакции на политичарите се должат и на претходно пропаднатите обиди да се постигне консензус за носењето на законот и за тоа како што вели сега се случуваат вакви подолби.
Точно дека на ближење на изборите додава на драматиката на изостреноста на реакциите и нивната радикалност, дополнително како до сега што сме навикнале палење на етнички елемент за мене, особено би рекол тука на ВМРО ДПМН и на ДУИ, да тарат некој глас повеќе.
Инаку, прв од политичарите сега реагираше премиерот Зоран Заев, кој рече дека власта ке го почитува мислењето на Венецијанската комисија. Но веднаш по него следеше реакција од вице-премиерот Бујар Османи, кој рече дека секој отворање на закон на јазици за кој се затвориле прашањето од рамковниот договор ке ја вратило земјава пред 2001 година. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на пресконференција па кажа дека тие ќе поднесат амандмани на законот кој го нарече правна дивоградба. Од Алијансата за албанците, движењето БЕСА и Алтернатива реагираа дека албанците не се малцинство и од албанскиот јазик треба повторно уставно да се регулира.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓани на Битола и вработени во комбинатот Трек Битола учествуваа во пошумување со цел да се направи зелен појас за да се спречи загадувањето на околните места. Во пошумувањето се вклучија и средношколците од битолските училишта кои посадија неколку илјади багремови садници на старите одлагалишта на пепел во рек. Жанета Здравковска известува од Битола.
Рек Битола, поддржан од други битолчани, продолжи со засадување на зелен појас околу комбинатот. Акцијата започна ланија годинава, продолжија да пошумуваат на старите одлагалишта за пепел за да се заштити животната средина. Васко Ковачевски, генерален директор на ЕСМ, кој е битолчанец, вели дека годинава ќе бидат засадени 100.000 садници, а зафатот се презема
за рекултивизација на земиштето околу комбинатот Рек Битола. Со минатогодишната акција која што исто така беше од 50.000 садници, значи дека ние во изминатите 2 години, како нов менеджмент на ЕСМ и на Рек Битола, успеваме да засадиме околу 100.000 багремови садници, што е бројка за респект, со оглед на информациите дека тоа е 1/3 од вкупната бројка на сите засадени садници од кога постои комбинатот Рек Битола. За подсетување на јавноста, во периодот од 2013 до 2018 година беше спроведена само една ваква акција кога се засадија 20.000 садници.
Генералниот директор на Рек Битола Златко Ќурчиевски рече дека со пошумувањето конечно ќе почнат да се исцртуваат контурите на долго споменуваниот зелен појас околу Рек Битола.
Овие садници се можеби мал придонес на АДСМ и на Рек Битола, меѓутоа мислам дека многу значат за заштита на животната средина. Заседуваме во делот на старите одлагалишта на пепел со цел да го спречиме понатамошното запрашување на околните населени места пред се на Новачката општина, меѓутоа и да спречиме ерозијата на земјиштето.
Рече Ќурчиевски. Во пошумувањето се вклучија и средношколци од битолските училишта, кои засадија повеќе илјади багремови садници на старите одлагалишта со пепел во рек, за да се заштити животната средина од загадување. Бидејќи повеќето тинеџерите немаа засадувано дрвца, на припомош дојде од Сдруженијето за доброволно младинско ангажирање, кое е составено од бригадири кои пошумувале во социализмот.
Имаме поставено бригадири кои ќе бидат водичи на групи, поделени се во групи, ќе му објаснуваат како треба се сади, бидејќи некој прв пат тоа гледат, некој нешто знаат, меѓутоа грото не знаат. Па добро е да се навикнат малце и некој и работа навика да добијат и да видат како се работи во природата.
Рече Душко Јанкуловски, председател на Сдруженијето. Пошумувањата на одлагалиштата со пепел е важно за да не се разнесува прашина по околните населени места. Инаку, сврнувајќи се на енергетскиот сектор, премиерот на владата Зоран Заев при последната посета на Битола рече дека се вложуваат десетици милиони евра во еколошки проекти. Од 87 милиони евра кои се на сметка на ЕСМА, 30 милиони евра ќе одат за нови филтри во рек Битола, 10 милиони за набавка на инвертори, ќе се набават и 6 еколошки автобуси кои ќе ги користат битолчани и жителите на целиот Пелагониски регион.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена според истоимената драма од 2008 година на шведскиот писател Денис Магнусон, оваа среда на 11 декември во 20 часот во театарот за деца и младинци премиерно ќе биде изведена представата Касета во режија на Бесфорд и Дризи. Овој тинејџерски проект од една страна открива цел еден музички свет, а од друга се фокусира на семејните односи. Љупчо Јолевски.
По само неколку дена од премиерната изведба на хумана приказна, која е дел од проектот «Мој обдусман», театарот како метод за зголемување на основните човекови права, режисерот Бесфорд и Дризи подпишува уште еден интересен и исклучително едукативен зафат. Станува збор за касета која е работена според истоимената драма на шведскиот писател и припадник на племето на метал музичари Денис Магнусон од 2008 година и која како втора младинска представа по Едвард Расе Ножици го започнува својот засебен живот на сцената на театарот за деца и младинци во Скопје. Представата, како што вели режисерот, говори за една млада девојка, тинејџерка, која ги живее годините на бунти на преиспитување на околината во која живее. Времето кога таа мисли дека нејзините родители се најдосадните на светот, луѓето кои што најмалку знаат и кои што не можат да ја разберат, оние со кои таа не може ни да разговара. И се така до моментот кога тува, натаванот во правливите нешто открива за неа нешто комплетно непознато. Музичка касета, а на неа напишано само едно име – Горбар. Од тој момент таа касета со хеви метал, дарк метал, дет метал станува предмет на нејзиното истражување и нејзи и помага подобро да ги запознае и открие нештата во семејството. Перцепцијата за нејзиниот татко Стефан, кој го сметала за здодевен и старомоден, се менува од корен и одеднаш тој станува нејзината гордост, нејзиниот херој.
Преку музиката успеваат таткото и ќерката да најдат заеднички работи, заеднички јазик за комуникација и таа нишка или таа скината алка која што била меѓу тие двајца да се
повизе. Вели режисерот и Дризи. Игор Василев, авторот на оригиналната музика за касета, забележува дека иако тој лично не му припаѓа на тој свет на големата метал армија, сепак почувствувал силна провокација да почне да го истражува жанрот и многуте негови поджанрови, почнувајќи од крајот на 1960-тите и до денешни дни.
Ние тука га има различен аспект. Мислам, сусема, инаков аспект во приказката. Днес даваме акцент повеќе на односите помеѓу таткото и ќерката. И како ќерката го преживува тој генерацијски јас што го има со таткото и обратно како таткото го преживува тоа секојдневно. А музиката е само една нишка која ги спојува тие приказки.
Појаснува Василев. Наташа Петрович, која е толкова тува во пресрет на премиерата на касета, ке рече дека представата е посебно интересна за една публика, каква што нечесто ја имаат во театарот. Тинејџерите.
Ова представа толку збори за проблемите со кои што се соочуваат таа генерација на деца и представа е доста поучна, не само што музички едуцира, туку и патувањето на ликот на тува, претечно и самата таа и публиката веројатно ќе научи за тоа кој треба да се поставиме во животот и што треба да правиме за да воопшто ни се случи нешто. Дека не е потребно само да седиме и да чекаме се случат работи, дека треба сами да ги предизвикаме.
Смета актерката.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.